Ühiskonnapeegel. 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 Ühiskonnapeegel.
Käes on detsembrikuine ühiskonnapeegel ja oleme stuudios kolmekesi. Vootele Hansen, tema on koolipapa ja Kaarli koguduse kauaaegne juhatuse esimees. Samuti on tema ka Inimõiguste instituudi juhatuse esimees ja tegelikult on tal muid toimetamisi ja tegemisi päris palju veel lisaks. Teiseks meil on stuudios Isamaa erakonna aseesimees, poliitik Riina Solman ja saatejuhina Mart Rannut ja toimetab meid Mare Pihlak. Aga läheme siis kohe teemade juurde, jõulud. Meie saade on just kenasti keset jõule ja seetõttu on ehk tore ka heita pilk jõuludele, jõulumeeleolule, kõigele sellele, mis jõuludega meenub. Ja vaat selle meenutamine ongi ehk üks selline aspekt. See on teatud korduv tegevus, mida tehakse igal aastal. See toob kaasa muljed minevikust ja see toob kaasa ka jõulude tähtsuse. Ja suur osa meie ühiskonnast tähtsustab jõulusid niimoodi, et seal nagu kirikut ei olegi sees. No, mul oli just eile selline huvitav kogemus, et tegime ühe keeleõpperühmaga, see rühm õpib siis eesti keelt, tegime viktoriini, et kõik nagu peaksid olema ehk nii-öelda kristlased kuuluma õigeusu kirikusse. Oli 12 küsimust jõulude kohta, jõulusündmuse kohta. Ja ühele küsimusele, ainult ühele küsimusele saime siis 100% õigeid vastuseid. See oli see, et mitu aastat tagasi toimus jõulusündmus, seda teadsid kõik. Ülejäänud 11 küsimust olid juhusliku edukusega, et mõnele küsimusele ei leidunudki õigeid vastuseid. Nii et meie jõulud toimuvad sekulaarses maailmas, need on põhiliselt kommertslikud, seal on väga mitmeid muid huvisid ja allhoovusi ja need jõulud ei ole enam paljudele kiriklikud pühad. Samaaegselt on see muutunud pühaks, kus me nii-öelda juhtme tõmbame seinast välja, et nüüd on aeg pikemaks puhkuseks ja seega seondub see jõulude aeg hoopiski muude tegevustega, mis on väljaspool seda tavalist argielu. Et kuidas teie ise loomustaksite jõule?
Kooliõpetaja koolis on sõige lihtsam, et just vahetud enne jõulusega koolivaheaeg. Nüüd on üks eriti hea asi see, et hindamised rütm on viidud teiseks, et hindamise rütm ei käi enam praegu koolivaheaegade järgi. Seega ei ole praegu kiiret mul minnete parandamise ja kõige muuga, et võib täiesti rahulikult minna. Ja tean, et kool on kinni selle ajal, kooli minema ei pea kohe päris mitu päeva. Ja see tuletab meelde enda lapsepõlve, kus tuli nii jõululaupäeval esimesel pühal kui teisel pühal, ilusti hommikul kooli minna ja siis kõik need pühade toimingud sinna ära mahutada, no lapsele aega küll. Tema jaoks on päevad pikad ju, kuidas ema isa, kelle jaoks päevad enam ei olnud pikad. Nemad sellega hakkama said, ema käis veel sageli õhtustes vahetustes valves haiglas. Et seda ma nüüd tõesti ei oska öelda. Küll on mul jõuludest meeles, noh, nagu 7. algus olid soojad talved, sadas sageli vihma ja lunde ei olnud mitmel talvel. Siis isaga jalutasime emali tööl mitmest kirikust teise, vaatasime, noh, et keske missad katolikirikus vist siiski ootama ei jää. Ja ka vaatasime, et teisi luterlike kirikuid, siis isa ütles väga head laused selle kohta, mis natuke ajaga ise loomustavad, et sõnad on mõtete varjamiseks vajalikud. Et selline episood, aga kõik, jõululaud, kuused, kingitused, jõuluvanad, kõik, mis vajal olemas, ja üldjuhul ikkagi ma ei mäleta, mitleme kusagil esimest klassist alates jõululaupäeva või esimest püha, kus me pole kirikusse jõudnud. Ka siis mina emaga või isaga või hiljem üksi. No hilisematest aegadest on meile sellegi pärast ülikooli juba see, kus oli aruannete kirjutamise aeg, siis vahelt, kuna aasta lõppeks ole, jõulud ei olnud veel riigi püha. No hilisemast ajast ma arvan, et mida ma olen tähele pand, kui näiteks kalendri nihkest rääkida, siis vähemalt õismel seal kandis enamus venekeelt kõnelevaid poemüüjaid, kui nendele 7. jaanuaril soovida ikka need häid rosest voosid, siis nad vastavad väga täpselt. Nii nagu vanakalendri ülestõmuspühadele, kui öelda nendel ikka Kristus Voskres, nad teavad vastust kohe. Aga vähemalt poemüüjate on küll see lugu kogemus mul. Kas nad ka nüüd need 11 küsimust oleks ära vastanud, seda ma ei tea.
Ja ma pean ütlema, et need 12 küsimust koostati jõuluevangeeliumi põhjal, et seal mitte midagi uut ei olnud, et me eeldaksime, et ikka selline tubli kristlane, kes on leeris käinud või alfa kursusel, siis vastab need 12 küsimust ära.
Ma natuke kasutasin kolleegi abi, kuna annan selle õppeaastaga 40 ajaltunde ja nüüd jõudiski teema ristiusu tekke ja vana Rooma impeeriumi viimased sajandid ja muu aeg. Ja siis kasutasin kolleegi abi, et andsime õpilastele lugeda siis terve rea piiblitekste. No soovid sa lugeda paperi peale, aga kui paperi peale üle, siis võtku piibel netist, eks ole. Ja ka küsimused testi vormis sokratiivkeskkonnas. Noh, mõni õpilane ka esitas küsimuse, kui ta usklik oli, miks ta peab seda lugema. Ja siis minu küsimus on vastu oli see, et aga kirjandustunnis me loeme igasugu tekste, mis ei tähenda, et me peame huvi tundma selle vastu. Peab ütlema, et testi tegin nad enamasti ära ja kuna seda võis mitu korda proovida, siis ma ei oska öelda, palju nüüd Google abi kasutasid, aga ikkagi enamus sai ikka üle 3 punktidest kätte.
No võt, kui huvitav kuulda Vootele puhul, et ma saan aru, et Tallinna poiss.
Ja.
Mina olen ju Viljandis kasvanud ja meil ei olnud selline kiriku külastamine, ma ei saaks öelda, et keelatud, aga lubatud ta ei olnud ja kuna seal siis Jaani kirik oli kasutusel laona ja see oli kinni, siis oli ainult üks Pauluse kirikus, siis tegelikult oli alati täitev komitee töötaja jõuluõhtul valvel. Vahel ka õppale juhatajad, et kes siis sinna läksid, said nagu halba kirja, et ma mõtlen praegu kaasa kõvasti siin, et järelikult Tallinnas oli kirikuid nii palju, et kas ei olnud nii palju täitev komitee töötajaid või et sai niimoodi vanematega käia.
Üle 30 eestikeelse kooli. Mm-hmm. Et õpilas oli palju, koole palju, kirikuid ka palju, kes siis suudab meid valvata.
Kõike kinni püüda, eks ole, et jaa, no minu lapsepõlv oli võib-olla pisut hilisemal ajal, aga siiski, eks ole, et isa oli sellisest Eesti meelsest perest, nagu võib-olla Lõuna-Eesti rahvas oli väga traditsioonidest kinni hoidev, ma usun, eks noh, üle Eesti, kõik on ju kannatanud punaterrori all, okkupatsiooni ajal ja peeti ikkagi neid traditsioone tähtsaks. Seda ma mäletan ka, et mindi ikkagi vanaema juurde, kardinat tuli ka ette tõmmata, et jõululaupäeva muidu tähistada niimoodi avalikult ei olnud kombeks. Et ei tahetud sekeldusi ja siis ikkagi öeldi ka, et ärge laste kuuldes rääkige.
Aga selle kohta ma ütlen, kui 3 mälestust on meeldi lastajajast, noh, ega keskpäeva pidi magama, aga und ei tule, aga mina panin silmad kinni ja kuulasin, mida kasvatajad räägivad oma vahel. Siis kuuleb ikka igasugu põnevaid asju. Ja üks oli ka see, et vedi mures, kus sa ütlen 26-7 september pidi, detsember tähendab, pidi tulema mingi kontroll. Ja need mures, et lapsed räägivad ju nii jõuludest. Aga noh, üks asi, mida kontrollitakse, on ideoloogiline kasvatustöö ju. Ja ütlesin, aga mis sa ju laste suud sul kinni panna, kui see kontroll küsib, kas jõuluvana käis või muud taolist. Mm-hmm. No kodudes. Siis teine on mäletan, et Tedre tänaval oli üks majapidamine, Lille külas me elasin, kes panin ilusasti adventi ajal, Gustav oli hankinud elektriküünlad, mis ka sa jõue panna. Neid üldse tolan müügil ei olnud. Temal oli üks mägimänd alati illumineeritud juba adventi ajal. See oli nii kosuta see pimedale vaadata, kui mingi tules ju enne jõulupühade möödumist välja ei pandud. Minu sees koolis, kus ma tolgasin seal 4. keskkool, said ühe vanema klassi poisid hakkama sellega, et kõigepealt lasid koolima korgid läbi, panid siis selle elektrikilbi ukse ruumi lukuaugu plastiliined ikka täis, seejale kirjutasid oma klassi tafli peale häid jõulupühi küünlaga, mis tähendab, et tafel läheb maha kandmisele. Ja panid laudade üle pisikseid küünlad ja kuuseoksad. Noh, käitumis ennast nad on loomulikult alandati, aga ei saanud ju direktor ka väga suurt lärmi teha. Oleks küsituda, mis seisus on koolis ideoloogiline kasvatustöö. Nii et ta oli ise natukene nokk kinni saba lahti, peaks reageerima, kuidas sa reageerid.
Mina oma kogemustest mäletan seda, kui ma olin algklassides, meil oli klassi juhatajaks üks väga tubli ja armas õpetaja Juta Ott ja tema igal jõululaupäeval, see oli ju tavaline koolipäev, tema jättis viimased 2 ära täiesti omal vastutusel. Nii-öelda lasi lapsed ära, et need saaksid varem koju. Ta ei öelnud midagi selle asja kohta, lihtsalt teatas, et nüüd läheme koju.
Ülikooli aeg. Pidi mingi õppijõud ilmselt teima selle läbi, kui alati pani mingi arvestus sageli, kas esimeseks pühaks midagi taolist. Mina käisin küll Tallinnas Tartu ühendus oli kiire, et hommikus, et Tšaika rongi jõudis tavaliselt tagasi Tartuse arvestust ajaks. Aga kui ma mäletan, et meil oli tore õppijõud, kartograaf ja topograaf õppijõud Lev Vassiljev. Kui see oli tema kord ühiselamus jalutamas ka ja jõululaupäeva õhtul, siis tema tuli sinna suure kommikotiga. et oma ülesande ta täitis ilusasti ära ja jagas tudengitele komme jõulude puhul.
Aga minul on siinkohal üks kaubanduslik teadaanne. Nimelt igal aastal minu kogudus oleviste kogudus, siis ka minu ja minu pinginaabri Liis Borissenko eestvedamisel viimased aastad, teeme alati kodutute ja vähekindlustatud inimeste jõulupuud. Ja ka sellel aastal me jätta seda ära. Nii et hea raadiokuulaja 29. detsembril kell 12 oleviste kirikus on koduta ja vähekindlustatud inimestele jõulupuu. Me loodame, et see on kontsert jumalateenistus, aga praegu alles käivad läbirääkimised, kas me saame eriloa, no, milleks on vaja, et keegi ministeerium meie huve kaitseks või siis meid lubatakse, sest teada olevalt see kontingent siiski ei pruugi vaktsiinipassi omanik olla. Kui meile kontroll sisse tuleb, siis me oleksime suures hädas. Et vaatame, kuidas sellega saab, aga toidupakid teeme me kohe kindlasti ja minu üleskutse siis ongi enne kõike, et kõik toiduannetused, nii nagu igal talvel, on väga teretulnud ka sellel talvel, et pärast jõule, mis toidulaualt üle jääb, võib tuua kõik oleviste kirikusse, aga oodatud on kõik küpsetised, kommid, küpsised, hoidised, sinna juurde moosid, mahlad, kõik, mis keldris on üle konservid. Me teeme uhked jõulupakid ja me teeme neid kindlasti 800 tükki. Igal aastal on siis need inimesed kohale tulnud. Eelmine talv juba oli korona aasta ja me ei saanud kirikus inimesi kutsuda, vaid jagasime hoovi peal jõulupakke. Intervallidega inimesed tulid ja ei tohtinud üksisega kokku puutuda, et aga selle aastal loodame ikka, et äkki on võimalik jõulukonserti teha, sest ka lauljad tegelikult tahavad tulla esinema ja inimesed ootavad seda üritust nii need, kellele me korraldame, kui need siis, kes tahaksid esinema tulla ja appi tulla. Tootus on suur. Veel kord, et 29. detsember kell 12 oleviste kirikus on koduta inimestele jõulupuu ikkagi kas või toidupakkide näol olemas, et kõik teie toiduannetused aga ka soojad riideannetused, mõeldes sellel, et need inimesed tihti elavad tänavatel, vajavad soojariideid, ka need võib tuua oleviste kirikusse lai tänav 50.
Ja sinul, Riina, on traditsiooniliselt see jõuluaeg väga töine aeg ja paljudel inimestel on praegu tunne, et võib veel rohkem vaja minna just selliseid üritusi, kus me toetame neid, kes on majandusraskustes. Nimelt, meil on praegu läinud väga mitmed hinnad kõrgemaks, eriti mis puudutab elektrit, igasugust kütet ja seetõttu need arved, mis kodudesse jõuavad, jõudsid juba eelmises kuus, aga on karta, et ka sellel kuul ja järgmise kuu alguses on need arved päris suured ning inimestel on majanduslike raskusi selle tõttu tekkinud. Õnnetul kombel seostub see sellise küllalki positiivse mõistega nagu rohepööre. Kas need majandusraskused peavadki olema siis seotud rohepöördega, et mida rohkem me pöörame, siis seda suuremad majandusraskused peaksid meil tekkima või on võimalus siiski, et need asjad ei ole omavahel seoses? Mida sina Vootele arvad?
Ma arvan, et siin tegurid on mitu, mis kokku langevad. Üks on kindlasti rohepöör ise kindlasti, kuna oma maksupoliitikaga, mis hakkab siis maksustama kõrget fossiilsetel kütustel põhineva energia tootmist, mis näitab seda, et neid elektrijaamade katlaid tasub alles teatud hinnataseme juures käivitada, siis on ka tegelikult vajadus selle järgi, kuna siis järgi muude energiat on piisavalt vähe ja pidevalt töös mitte hoida. Aga samas, kui hakkame mõtlema, meie suured elektrijaamad, põlevkivi elektrijaamad, jätame nüüd Auvere kõrvale, mis on uus, need ehitati üle poole sajandi tagasi. Teiseks neid küll 20 aastat tagasi osaliselt renoveeriti, aga nad on pole enam selles võimsuses, mis nad olid omal ajal, ja nagu öeldud, ei tasu ka praegu käivitada. Ja kindlasti tegelikult nende ressurss võib-olla 15-20 aastaga ka jälle väheneb. Aga keegi ei taha sinna investeerida, kui on parandud juba rajajooned paika, millal tuleb üldse põlevkivi elektrist loobuda. Aga see on nüüd nendest meie enda poolt kontrollitavatest energiaallikatest tegelikult ainukene. On veel, ütleme, et iruelektrimist tarvitab peamiselt maagaasi ja tegelikult on koostootmise ja toodab ka, kütab ka linna. Aga Balti elektrim kütab juba Narvat. Siis noh, tuul ei sõltu ju meist. Ja noh, ega nüüd tuuleparkide võimsi pole ka suurendatud erinevad noh, põhjused. Kusagil on planeeringu raskused, kusagil teevad radaritele ette ja peale selle, noh, kes ikka siukest hästi madalat sagedusega tekitavad heli endale väga lähedal koju tahab. Arusaadavad põhjused. elektriühendused siin teiste maadega. Kui me tuletame meelde sellel, kui põlevkivi köeti, siis Eesti eksportis elektrienergiat, praegu oleme juba mõnda aega tegelikult importija. Ja kui nüüd on kõigile energiapuudus natukene ja Venema energiast tahame ju loobuda, mida oleme kaostnud, kuigi noh, Venema ei ole selles rohepöörde tempos, millega on Euroopa Liit, et seal tuleb ikka tegelikult silgitustele või tuumaenergiat, aga see on ilmselt, et tekibki puudus, aga millestki puudus ja hakkavad hinnad kasvama. Ja mida me siin ka näeme, noh, eks ta on samasugune olukord, iga riik hoolitseb kõigepealt ise enda eest. Nii nagu me nägime seda siin noh, ligi 2 aastat tagasi, olulise siis kas maskide hankimine või vaktsiinide hankimine, iga riik hoolitseb ise enda eest. Ja piirid pandi ka ise kinni, küsimata komissioon, et kelletki luba tuletab meelde meie neid inimesi, kes ei saanud Poola piirist üle ja tuli laevaga ära tuua.
Praegu ju tegelikult käibki vaidlus selle üle, et mis siis on need tootmisvõimsused, mida me peaksime rajama, mida pidi tegelikult juba 15 aastat tagasi rajama hakkama, kui oli teada, et põlevkivi osakaalu peabki vähendama. Mina endis Eesti Energia pressi esindaja na 2000. Alguses olin siis seda meelt, et tuuma elektrijaam on ainuke lahendus Eestile. Siis ei olnud seda Jaapani õnnetust veel, kus tuuma ja mõhku lendas ja väga palju inimohvreid oli. Ja nüüd selle Fukushima õnnetuse tagajärjel on osa eestlastest väga hirmul, et see tuuma jaam tähendabki seda, et meie väike Eesti võib ka ühel hetkel õhku lennata. Aga seda hirmu tänapäeval ei peaks olema, kuna tehnoloogia on nii palju arenenud ja meil ei ole ka väga suurt tuumavõimsust vaja, et oma riigi vajadust siis rahuldada. Nüüd siin paar päeva tagasi oli ju ka teles vaidlus, mis võimsus siis tuleb rajada. Kes ütleb, et tuuma elekter on liiga kallis meile, aga nagu Vootele märkis, me olime varasemalt elektri eksportijad. Me teenisime selle pealt. Ja täna me oleme importijad ja sõltume siis Nord Pooli turu hinnast. Ehk turg täpselt niimoodi käitubki meiega, et kui tekib kriis, siis iga riik mõtleb enda peale ja turult tuleb kallist elektrit osta, et see ei saa olla jätkusuutlik, et maksumaks ja maksabki siis kinni nii öelda rohepöörde, et statistiliselt me täidame kõik tingimused, aga inimesed on vaesunud, on hakatud jälle ahjusid ehitama, kuigi seal on ka teatav emissioon ja see ei ole nii midagi rohesõbralik suhtumine. Et mina muidugi näen seda Isamaa ettepanekut enne kõike, et tuleb käibemaks alandada, millele nüüd ka Keskerakond valitsuskoalitsiooni liikmena taha tuli, aga ka kõiki teisi meetmeid rakendada, et elekter ei oleks tarbijale nii kallis. Ja mul on hea meel selle üle õieti, et inimesed saavad täna sellest elektriarutelust osa, et energia on selline vajadus meie kliimavööndis ilma milleta, nagu me hakkama ei saa. Et mul on just sellest vanast 2000. Alguse Eesti Energia perioodist meeles, et me uurisime, et millist energialiiki tegelikult inimene kõige rohkem tahaks, et kas ta tahab. No see oli, hakkasimegi põlevkivi teemat juba nagu siis vähendama ja rääkima sellest taastuvenergia osakaalu tõstmisest. Aga loomulikult tahtis inimene alati seda kõige helgemat ehk päikeseenergiat. Tolle lähel ei ole tehnoloogiatki. Põlevkivi tundus kõige kahjulikum.
Umbes noh, nii 3 korda erineb, eriti pärast seda, kui suur tööstus Eestis oluliselt vähenes siin 30 aastat tagasi, erineb meie energia tarvitus jõulude ajal ja jaanipäeva ajal. Siis tekib alati, et need baasvõimsed kummale settida. Kui sätime jõulude ajal, jääb suvel üle, kui sätime jaanipäeva järgselt, jääb puudu jõulude ajal. See on üks küsimus. Teine on see, et energia tootmine ise väga energiamahukas. Tulete meelde, et James Watt tegi oma aurumasina selleks, et kivisöö kaevanduses vett välja pumbata ja järelikult suur osa sütteks selleks, et süt kaevandada. Täpselt sama toimub põlevkiviga, elektrijaamade kaevanduste endi energiatarve on väga suur. Aga saab igal pool olema. Lõpuks termodinaamika teises seadust me teame, et energia iseenesest muudab kujuvalt ühes suunas hajus soojuseks, mida pole võimalik kasutada. Iga energia kontsentreerimine, ütleme, et kõige kontsentreerimine on tõesti päikese energiaga, paraku päikes selle ajal meil on väga lühikest aega väga madalal, kui me seda energiat vaja on. Jaanipäeval pole nii väga palju vaja, juhaks ole. Aga ka siis, tema muundamine ja kontsentreerimine ise nõuab väga palju energiat, seega me peame rehkendama väga suurte energiakadudega, mis tuleb ka kinni maksta tegelikult. Ja kui ka keskkonda panna ja mis tuumaenergiasse puutub tegelikult, me teame, et Eestis ju 2 reaktorit oli Paldiskis. Õppereaktorid on need päris reaktorid ikkagi. Muidu poleks vaja need sealt ju olnud tuuma kütust ära vedada ja seda jääki, mis lõpuks see raske vesi saadeti siis Soome lahte eri luaga veel. Sellega tegelda poleks olnud vaja. No, minu kogemus näitab seda, et iga keskkonnaalane lahendus on uue probleemi tekitamine. Miks üldse võeti omal ajal nii-öelda fossiilkütuse kasutusele ka metsa ju otsa? Puidust tehti mitte ainult laevu, aga puidust tehti ka puusütt, millest suratati metalle. Üks tavaline rauasulatusahi võttis väidetavalt umbes 500 hektarit metsa aastas. Ja ma arvan, et ka meie, kui sulatasime soorauvast, oli Põhja-Eesti üsna lagedaks rajutud. Pärast vabadussõda Eesti energiabilansis ligi 90% oli küttepuu. Kui lugeda tolle ajalehti, siis öeldas, et põlevkivi tuleb kiiremas korras kasutusele võtta, et päästa Eesti mets. Noh, praegune probleemi lahendus on mõnekümne või ühe põlve pärast uus probleem. No mina õppisin ikka selle ajal, kus me teasime, et plast, mass ja kilekott lahendab keskkonnaprobleemid. Me ei raju enam metsa, me ei kaevanda nii palju maad, me ei pea nii palju põldudel kasvatama kiudaineid, vaid vastu pidi me saame seda säästa ja mõistlikult teha ja see kileplast, mis päästab meid. No plast, mis see nanoosakestest on räägitud ja keegi tuli selle peale, et me ei korja seda kokku. No vastu pidi, et kilekotti kasutab inimene korduvalt, paperkott on ühekordne, saab märjaks pole midagi teha.
Et ringmajandus oleks just kui kõige efektiivsem viis, aga et sinna jõuda, et me praegu sellest kilekotti mõttest taaran sul kinni, et käisin just väikesel puhkusel ja käisin meres norgeldamas, punases meres. Ja see on õudne. See põhi on kilekotte täis, vähemalt seal rannikolal, et võib-olla päris meres sügavustes veel mitte, aga loomulikult, et me oleme selle plastmass ja kilekotti majandusega läinud liiale, nagu inimesel on kombeks, et ennem kui häda kätte ei tule, ennem mõistus ja arupähe ka ei tule. Aga see on nüüd muidugi fakt, et energia hinda ja seda kriisi peab leevendama ja hoovad on siin valitsuse käes, et Mart, mis sinu ettepanekud oleks, kuidas peaks siis inimestele vastu talve vastu tulema? Külmad ilmad on ukse ees, energiahinnad on tõusnud, elektriarved on tõusnud, gaasiarved on tõusnud ja juba teame, et on ka hinnatõus. Toidukaubad tõusevad.
Probleem on energiadefitsiit ja energiadefitsiiti me praegusel hetkel ära ei lahenda. See on ikkagi 10-15 aasta küsimus, et tekitada midagi lisaks. Ja siin järske muudatusi me siiski ei ole suutelised sisse tooma. Seetõttu lahendiks saabki olla, et kuidas riik, täpsemalt valitsus tagab regulatsioonidega võimalikult pehme maandumise juba sellisesse situatsiooni, kus meil on see energiadefitsiit, aga me jaksame siiski kõik oma vajalikud toimingud ära teha, nii-öelda enam vähem normaalset eluga hakkama saada. Tuli see uudis, et tullakse välja toetuste mehanismiga ja võimalikult toetuse saajad moodustavad mõnikord kogu elanikkonna mõnes piirkonnas, nagu näiteks Narvas. Et kui võetakse nii-öelda mediaanpalk, siis tuleb välja, et seal ongi praktiliselt kõik mediaanpalga või väiksema palga saajad. Ja selline lahendus ei ole normaalne, et siis võetakse veel paarkümend inimest, kes hakkavad siis nende paperite või dokumentidega õiendama, et see maksab tunduvalt rohkem kui see suur mure, et keegi saab seal 10 või 20 eurot ehk lisaks, kui seda teha selliste suurte meetodite kaudu, mis mõjutavad kõiki ja kus me ei pea kontrollima, et kui palju keegi eelmisel aastal palka sai. Ma pean seda praegu küllaltki mõtetuks pusimiseks, kus me hakkame inimeste käest dokumente nõudma, seame neid järjekorda, vaatame need dokumentid läbi, siis saadame need kuhugi edasi, sealt siis kantakse üle kellegi arvele, kõik see võtab aega ja raha ei saada kätte, inimestel on ebamugav. See maksab ja see maksab rohkem kui see 10-20 eurot mõne jõukama inimese arvel. Nii et selline pusimine on küll täiesti mõtetu.
Kilplaslik.
Mutta statistikameti piirkondlik erinevust ja neid aruande, et see Eesti keskmine mediaanpalk on ka paljudes Kagu-Eesti maakondades üsna kõrge palk. Nii et tekib see sama probleem ja teine lugu, et kui me tegeleme gaasi ja elektriga, siis esitadagi küsimuse, et teised inimesed, aga küttepuude hinnad on ka järsult tõusnud ju. Et kuidas nendega siis saab?
No kõik see korraldus, et valitsus sihib siis kõige haavatavamale sihtgrupile, kes siis on toimetuleku piiri peale, kui ta maksub oma maksud ära, et tal jääb kätte 150 eurot, et siis valitsus tuleb appi. Kuigi käib ka arutelu toimetuleku piiri tõstmises. See meenutab mulle ühte tegevust, kui ma siis oleviste kodutute töökõrvalt hakkasin korraldama lihavõtte jänku üritust lastele. Tallinna sotsosakondadest anti nimekirjad ja lapsed tulid toredale peole, said toredad pakid ja meile siis ka annetati sinna sellised toredad kinderi munad, aga neid ei annetatud mitte korraldajale, vaid said siis need linnaosad valitsused endale ja selleks, et seda ühte kinderi muna kätte saada, rivistati kõik need perekonnad pisikeste lastega pikka rivvi, kus siis kaks ranged tädi pidasid järge, kas see nimi on nimekirjas olemas. Aha, on küll, nii üks muna läks sinna perre ja mõni jäi ilma ja nii edasi, mõni väike laps, kes siis ma ei tea, oli kas kaasa võetud, et see oli tõesti alandav, mul oli häbi. Aga need inimesed olidki harjunud sellise kohtlemisega, nad olidki sotsiaalosakondades arvel ja ilmselt sellise käitumisega, et nad on just kui mingisugused abi saajad ja peavad pidevalt sabas seisma, et neid võibki nii kohelda, et mul on siia maani valus mõelda sellele, et ma ei tahaks, et need inimesed nüüd elektriarvetega samamoodi satuvad lihtsalt abi saajate hulka, kui neid saaks väärikalt kohelda valitsuse poolt.
Järjekord on mõnikord väga hea propagandistlik võte, ma tuleb meelde, kui eelmine majanduskriis oli, siis Tallinna linnavalitus korraldas laulu väljakul ja mingi töömessi. No, viib siis töötud ja tööpakku enne kokku. Ja kuidagi õnnesus see nii korraldada, et üks uks on lahti ja millegi pärast üks saavad sisse vist, kuna sinna tekis pikki järjekord, millest sa teha foto ja seda fotot sa ju arvuti peal natuke võimendada. Ja siis üks erakond tegi oma valimisplakati sellest, mille peal oli siis tollaegne peaminister ja loosung oli see, et tal on töö, talle see sobib ja alles töömess, eks ole. Nüüd aga järjekord on mõnikord sümboolse tähtsusega.
Aga need kitsaskohad meil just inimeste toime tulekus, administreerimises, need on ikka millegi suurema tagajärjed. Ja antud juhul see on seotud just selle rohepöördega. Ja siin ma tooksin siiski välja sellise erinevuse, et on olemas see rohepööre ja on olemas rohepöörasus. Ja väga tihti meie see mõtlemine kipub minema sinna rohepöörasuse juurde, et kus loosungite najal me üritame jõuda helgesse tulevikku. Ja see kahtlemata on võimatu.
Siin ma olen 100% nõus, kui teata meelde, et maksupoliitiliste erinustetu mõned aastat tagasi oli väga populaarne. Saata puupelletid Eestist, Hollandisse taan edasi. Kui ma kujutan ette puidu kütte väärtust, tema transporti üles tuutamise energiakulu, siis ma arvan, et vastu saadi palju vähem energiat, kui see kulus. Aga maksupoliitilised erisused. Ja noh, sobib. Green man. Aga samaloogumoodi raiume Indoneesias, aga vihame saad maha vajavane mõlipalmid ja saame mõlipalmikütust. Võikame väga ideaalne. Lükkame reohsusese mujale.
Ühiskonnapeegel. Ühiskonnapeegel.
Jätkame ühiskonna peegli saadet. Meil on siin Vootele Hansen ja Riina Solman ning saatejuhina Mart Rannut. Võtame järgmise teema. Julgeolek, iseseisvus. Trivimi Velliste kirjutas ühe vägagi tõsise artikli sellest, et meie iseseisvusaeg on olnud küllatki üürik, et alles selle aasta 30. novembril saime kokku rohkem päevi iseseisvana, kui oli neid päevi kellegi või mingi maa okupatsiooni all. Seega meie iseseisvus on olnud küllatki üürike ja seega ka meie julgeolek on õrnake. Et kuidas me peaksime seda julgeolekut tugevdama või millised puudused meil praegu selle julgeoleku kehtestamisega on?
Selle sama 30. novembri puhul ma tahaks öelda, ma tegin ise kiire rehkend, ma tegin kuude kaupa, mitte päevade kaupa. Ja kusagil lõppeva aasta kevadel oli siis see aeg, kus ka minul sai iseseisvuse taastanud Eestis elamise päevi rohkemaks kui elamise siis nõukogude korra aeg ja Vene riigi all. Aga mis see julgeolek on? Kui me ajalus võrdleme, siis me oleme ikkagi võrreldamatult paremas olukorras, kui olime 39. aastal, kus on kahe pool kaks väga sõjakat ja relvastuvat riiki ja meie siis ütleme, et me oleme neutraalsed, aga keegi ei garanteeri meie neutraalsust, noh, erinevalt näiteks Poolast. Aga Poolal ka ainult ühe rünnaku vastu, mitte teise. Selle tõttu on meie olukord praegu parem, me oleme ehk maailma suurimas sõjalises liidus, aga nagu me teame, kõik maailmas muutub, ka liidud muutuvad ja siin me oleme kummalises olukorras, kus ühelt poolt on üks 140 miljoni inimesega riik, kes näitab oma vägesid, relvi koondab, esitab tingimusi, teise pool on ainult Euroopas, oleme sõjaline liit, vaata Euroopa elanikkondagi 500 miljonit. Ma ei räägi nende majandusvõimsuste vahet. Ja kohati tundub, et ta kõhkleb või ei kõhkle, ja kohati tundub, et tahetakse jälle peale suruda seda konverentside teooriat. No muidugi väga ilus, 19. sajand oli see Euroopa stabiilsus alusse, et neli suurriik otsustavad ja see on piiratud huvidega riigid. No 6-7 tagasi Ukraina kriisi aeg me nägime ka, mis moodi taheti teha, et suured riigid räägid oma vahel ja teised kuulaku pealt. Või oodakuks see taga. No idanaabrile tundub see väga meeldiv, kuna ta üritabki kogu aeg kahepoolsed ja su väikse konverentsid teemasi teha. Tegelikult meie need liidud, kui me kuulume, peaks käituma ühtselt. Siin ongi see lugu, et kui ühtselt me suudame need käituma panna just neid, kes on need liitude suured liidrid. Ja veel enam, mis on minuks alati kummaline, kui me räägime näiteks sanktsioonidest, siis kõige rohkem on sanktsioonide puhul nende pika hambaga need riigid, kes on kaugemal Kesk-Lääne-Euroopas. Et nende majandusuvid saab kannatada. Kordagi siit küsimus, et tegelikult saavad ju meie majandusuvid, kes on meie idapool, olge rohkem kannatada, kuna meie normaalne kaubanduspartner oleks ju idapool meist. Kui ütleme, et maailma suur linna, see 5 miljonit inimest linna on vähem kui 200 km meie idapiirist, oleks meie normaalne turg ju. Aga mis teha, kui olud on selliseks läinud, see turgu meie jaoks ei ole tegelikult.
Mulle nüüd selle teema tõstatuse juures meenub hoopis pigem sisepoliitiline tõik, et millest me just rääkisime ka siseministeeriumi ministerite kohtumisel. Siseministeeriumil on selline kena komme, et iga aasta kutsutakse tänu lõunale siis endised ministrid ja siseministeeriumis on siis olnud nii rahvastikuministrid, ka kadunud Peeter Olesk näiteks oli esimene rahvastikuminister seal ministeriumis, kui ka regionaalministrid, kui siis siseministrid ja seal olid ka kantslerid ja ma sattusin just kõrvuti istuma siis teabäämeti juhiga, kes on olnud nii siseministeeriumis kantsler kui ka siis eks ole kaitseministeeriumi alluvuses ja rääkisime väga palju julgeolekust. Ja kui ma vaatasin siis mõnda siseministrit, kes on selline globalist, on näiteks Jüri Mõis, eks ole, et tema näeb suurt visiooni ja tema pigem meie sellises suures vene vähemuses, keda on ju 300 000 Eestis rahvaarv, meil ongi 1 300 000 kusagil, tema probleemi ei näe. Aga ma vaatasin, kuidas teabäämeti juht väga ilusasti kaardistas kõiki neid ohtusid ja et ikkagi erinevad nägemused on erinevate ametite juhtidel ja erinevad infod. Ja meil läks ka jutt muidugi siis tänasele julgeoleku situatsioonile, kus siis meie suur idanaaber just kui ähvardab taas jälle Ukrainat sõjaga või vähemalt see sõja oht on kogu aeg õhus, sellest räägitakse, kui vaatata Vene kanalit, siis sealt tuleb propaganda, näitab, et just kui Venemaale tehakse liiga, et koondatakse USA eriti, eks ole, koondab oma vägesid sinna tema piiri lähedale. Ja mulle meenus tegelikult selle tänase Ukraina konflikti käigus 2014. aasta veebruarikuu, kui Vene väed läksidki Ukrainasse sisse. Ja mis juhtus meie Tallinna volikogus? Mina olin siis värske volikogu liige. Vanemad meesterahvad, endised kommunistid, ma ei hakka erakonda nimetama, nad olid isegi Eesti rahvusest, läksid härga täis sõna otseses mõttes. Meie Isama fraktsioon tahtis teha Ukraina territooriumi terviklikuse toetuseks toetusavaldust, aga inimesed tundsid, et võt, nüüd näete, saite isamaalased. Ukrainas on väed sees, kohtlemine või see selline kuidagi selline õhku täisminek oli just kui kohe varsti näitatakse ka meile koht kätte. Ja need olid endised kommunistid.
No, sama nägimine Õismel, kui poe järjekorras mehed inimesed räägivad oma vahel, no mitte eesti keeles, mitte vene keeles ja jutu sisu on see, et võt, nüüd ameeriklased said, no Krimmi ja Donbassi puhul. Võt, see mõtlesin, et mis ameeriklased said, ameeriklased on ju kaugel, nüüd ukrainlased said. Ja siis näha seda, mis moodi ilmselt seltskonnas üks naisterahvas oli ukrainlane, tema oli tõeliselt lööda, see on aru ja talle ei seletada, aga nüüd saavad ka sul ajad normaalseks, noh. Ja siis on sugulastel.
See on oma privilegid tagasi.
Ja tema siis omakorda juurde selleks, et saad aru, noh, tema perekond elab Ukrainas, et nende jaoks on asi väga hull. Ja noh, see ka üle ole patroneeriv suhtumine, et me teeme kõik Ukrainas korda nüüd. See oli siis need poe järjekorra jutud, mida ma kuulsin. Ja kui kooli õpesesime riigikaitselaagrisse, nendel olid siis antud selle mitteorganisatsiooni poolt, kes need korraldab rohelised vormiriided selga, siis oli kommentaar, näed, sealt lähevad fasistid. Noh, kõik see kui vanad head juba tundus , et oma lapsepõlve jäänud käitumisvormid on tagasi tulnud .
No ja ma siis lõpetangi selle , et me selle volikogu avalduse siis , see ma ütlen kohe välja , Keskerakonna häältega pöörati see siis mitte Ukraina toetusavalduseks , vaid kummitempliga hoopis humanitaarkriisi lahendamiseks ja nii oli . Ja see aasta oli 2014, ma lisan veel juurde selle mälestuskillu , et toonane linnapea , ma ei hakka nimesid nimetama , kes armastas istuda naisterahvaste kõrvale ja nende kätt silitada , tuli ka minu kõrvale , silitas kätt ja ütles , et vaata , näed , Riina, need kõik isamaalased, kes sul siin ees istuvad, need panevad ju minema, aga meie sinuga jääme. Hakkame, eks ole, Lasnamäel hoopis koos vaeseid aitama. Ja miks nad minema panevad, millest sa nagu räägid? Ei noh, eks sa ju tead ise, kõik panid minema, kui 90-ndad algasid. Ja sellised jutud olid 2014 veebruaris Tallinna volikogus.
Ma ei ole kindel, kas sellised jutud on praeguseks lõppenud, et ma juhin ikka sellele tähelepanu, et pärast viimaseid kohaliku omavalitsuse valimisi siis moodustati Tallinnas uus linnavõim ja sinna kuuluvad inimesed, kelle kodukeel ei ole mitte eesti keel. Ja mitte ainust eesti kodukeelega inimest nende hulgas ei ole. Ma olen mõelnud, et mis signaal see võiks olla või mida see võiks siis nii-öelda meile öelda. Et kahtlemata kõik, kes sinna kuuluvad, nad on toredad, tublid inimesed, nad saavad kindlasti hakkama. Aga seal on üks probleem, et kindlasti ka Tallinna linnapea, kes moodustas linnavalitsuse, peab normaalseks, et nii-öelda Eesti pealinn, et seal oleks ka esindatud mõni eestlane. Ja seda nüüd ei juhtunud, et linnavalitsuses oleks mõnigi eestlane. Teiste sõnadega see oleks nagu nina nips sellele eesti keelsusele, eesti kultuurile, kõigele sellele, et teeme, mis tahame. Meie käes on nii-öelda võim Tallinnas, et Lasnamäe häältest piisab selleks, et kontrollida kogu linna ja teha siin otsuseid ja nii-öelda eestlaste arvamus meid ei huvita. Ja see on küllaltki suur probleem meile Tallinna juhtimises. Lisaks sellele on siiski jätkunud paigal seis ka muudes valdkondades, mis on olulised just julgeoleku tagamisel. Tuleksin sotsiaalsete julgeolekohtude juurde, enne kõike keeleliste julgeolekohtude juurde, et isenesest on toimunud positiivseid samme, et võeti vastu eesti keele arengukava aastateks 2021-35 ning samamoodi ülemineku kava vene koolide üleviimine eestikeelsele haridusele. Probleem on see, kui me nendesse dokumentidesse sisse vaatame, et siis me ei saa enam üldse optimistid olla. Teiste sõnadega, segregatsioon jätkub. Me ei muuda mitte midagi muud, kui lisame juurde ehk mõningaid eestikeelseid tunde ja seda me teeme järgmise 14 aasta jooksul. Ma olen ikka rääkinud, et selleks, et üle viia midagi, meil kogu see haridussüsteem, selleks kulub 3 aastat, et mida siis ülejäänud aastatega küll pihta hakata. Teaduslikust vaatekohast ongi need dokumentid mõtetud. Ja see teeb muret. Nimelt, kuidas siis kasutatakse ära sellised julgeolekuohte? Kui me uurime neid uusi sõjalisi doktriine, mida Venemaal praegu katsetatakse, siis seal on ju hübriidsõda on kõige tüüpilisem näide. Seda tehti Ukrainas. Väga kergesti võib see rahvusvahelise julgeoleku keskkonna halvenemisel juhtuda ka väljaspool Ukrainat, ka teistes riikides. Nii et peame olema selleks valmis. Olen kunagi seda ka enne maininud, et meil on selle neutraliseerimiseks tarvis ühte sõjaväepolitsei pataljoni, väiksemast üksusest lihtsalt ei piisa. See sõjaväepolitseini pataljoni loomine ja ülalpidamine, see maksab 100 miljonit eurot. Et lihtsam on seda lahendada administratiivsete meetoditega hariduses.
Siin mul on tegelikult võib-olla väike julgustav uudis öelda, kui kes loeb Delfit, leiab sealt kindral Heremi ja politsei- ja piirivalveameti peadirektori Vaheri ühise intervjuu, kus nad kirjeldavad siis seda koostööd, omavahelise koostöö harjutamist, sellise üksuse valmisolekut, üks on siis operatiivjõud, teine on siis kaugemale vaatav jõud, et kõiki need asju meil alates siis pronkskriisi järgsest situatsioonist on mõeldud ja kokkumängu harjutatud ja pronkskriis oli ju hea näide juba hübriidsõjast, sest et tol hetkel olin mina kaitseminister Jaak Aaviksooga esimesi päevi kaitseministeeriumis tööl, see oli 2007 aprilli lõpp. Ja puudutas see siis tegelikult, eks ole, selle punasõduri teisaldamist sõjaväe kalmistule, mille peale siis massid läksid liikvele ja neid ässitati. Enne seda provotseeriti, eks ole, Tõnismäel selle kuju juures ja toodi lapsi ekskursioonidele ka aasta varem ja loomulikult tulid sinna ka provokaatorid, siis mõni nendest Eesti lipuga ja siis tekisid seal tülid ja kui see massirahutus oli, siis minul oli venelannast massöör Jelena. Ja tema oli pärit Narvast ja ta helistab mulle, ütleb, et näed, et mul õde Narvas praegu sai sellise anonüümse sõnumi, et Pashli protiv Estontsev. Et hiljem on ka teada, et need niidid siis, kus ässitused ja need juhtnurid tulid, olid ikkagi seotud Vene saatkonnaga. Ja mis mulle veel meenub, kaitseministeeriumi kodulehekülg oli maas, panga automaadid ei töötanud mõnda aega, sula raha ei saanud välja võtta. Et need on kõik hübriidsõja elementid, et me oleme juba selle korra nii öelda läbi elanud, kuigi tollel hetkel oli see vastaspool ka väga nõrk ja kui ma mäletan, et siis pärast seda tuli meile üle ilma väga palju reportereid eriti Venemaalt ja olid ka täpselt samamoodi telekanalid, kes siis provokaator hüppas nii öelda politseile peale ja keegi püüdis siis seda kohe filmida näidata, kuidas siis peksab politsei Eestis süütuid miitingulisi ja nii edasi, sellist asju oli väga palju, et see julgeoleku teema on päevakajaline kogu aeg. Sellise idanaabri puhul.
No need provokatsioonid hakkas päris vara, see oli 96-97 aasta, siis ma Kaarli kiriku treppi juures seisin, tagaukseda treppi juures ja vaatsin 9. mai ja paar korda 22. septembri üritusi, kus siis rahvulg on kogunenud, annast koguneb, eks ole, õistab Vene saatkond, Vene saadik oma kaaskonnaga. Ja kohe ilmuvad välja loosungid, 96. aastal oli aasta pärast seda, kui assotsiatsiooni leping oli Euroopa Liiduga ratifitseeritud. Ja veel läks aasta enne, kui öeldi, et hakatakse meiega läbi rääkima nii Euroopa Liidu kui NATO liikmeses üle, aga juba tulid välja NATO vastased loosungid, mis hetkel nagu ei olnudki päevakorras veel, millel oli nagu 9. mai või 22. septembri tähistamisega mingit pistmist, aga loosungid olid juba olemas. Ja kõige ilusama lause ütles minu üks vana perekonna tuttav, kes oli see 41. aasta küüdjate tulgas, tema oma lapselapsega sõitis mööda, aga see oli 95. aasta pärast Vene väge teraminekut. Ja laps oli küsinud, et kelle kuju see seal on. Tema ütles, et see on nüüd punaarmee kuju. Ja laps küsis, aga kui sa ütlesid, et punaarmee läks ära, miks nad oma kujusi kaasa ei võtnud?
Tegelikult meil ikka väga vedas selle pronksmäsuga, et nimelt see pronksmäsu hakkas varem pihta, kui oli planeeritud. Et planeerijaks oli tõenäoliselt see erioperatsioonide valitsus Moskvas, kes seda planeeris. Nimelt see oli ette nähtud 9. maiks, aga kuju võeti ju maha tosin päeva varem. Ja selle tõttu läksid need plaanid vett vedama, nii-öelda inimesed ei olnud õigetes kohtades väljas, varustus ei olnud kohal, mis olid ette nähtud, et kõik need plaanid äkki pidid hakkama palju kiiremini toimima ja need õnneks ei toiminud. Midagi suurt ei sündinud ja tegelikult oli isegi üks selline positiivne tulemus sellel pronksmäsul, et pandi paika see, et kelle käes on siiski Eestis võim. Et pärast seda oli kuidagi see, öeldakse, õhk läks puhtamaks.
Mina võrdlesin seda õhu puhtamaks minekut, ma mäletan, et kuni 9. maini ju ka veel peljati sündmusi ja mäletan, et näiteks kaitseliidu Toompea malevkonna liikmed käisid siis Toompea lossi valvamas, kuigi seal valvad isegi akna luugid olid ära võetud selleks ajaks, kuna kõik oli nii rahulik. Aga eks ta natuke nii kui 1924, kus sellegi kiirustati, tehti vigu, aga pärast seda oli kõigil selge, et oma riiki tuleb kaitsta.
Aga mis mulle muret teeb selle asja juures, et need järelmid, mida siis tehti, et mida siis otsustati, nimelt seal pronksmäsu ajal tuli välja, et politsei nuiad painduvad liiga palju ja on natuke liiga lühikesed, et siis hangiti politseile uued nuiad ning toodi uus veekahur, sellepärast see eelmine ei töötanud hästi. aga
muuses esimesel päeval ei olnudki, Lätist laenati ja Lätist tuli siis järgmiseks päevaks kohale.
Just, et need oleksid nagu olnud need kõige olulisemad asjad, mida ära teha.
Ja aga mis veel tookolest ma mäletan, et politseinikel ei olnud turvavarustust. Nad olid oma vormimütsidega, milleks olid tollel hetkel nokatsid, mis on ju tegelikult present riie. Ja nad läksid tegelikult kivirahele vastu ja mõni neist tõesti vastu pead ja sai vigastada ka. Ja meenub ka kogu see ära laastatud linn. Mina siis olin ameti tõttu avalike suhete töötaja, olin ööpäeva riikselt seal staabis, infostaabis. Õhustik nendel päevadel linnas enne teist rünnet või tänava rahutuse organiseerimist oli tõepoolest ärev õhus, oli see olemas. Et mida tegelikult võib juhtuda, mida me tegelikult võime kaotada ja kui kergesti ja kui vähese aja jooksul see kõik võib kaduda.
Aga mis ei tegemata? Järgmine päev me teame, et osade koolide õpetajad viisid koolitundide ajast oma klassid Toompealossi ette piketeerima. Ja seal ei toimunud minu teda mitte midagi, mis oleks pead olema kas siis, kas mõned personaalipoliitilised järjeldused või see, kuidas me osades koolides siis õpetame Eesti ajalugu.
See on tänapäevalgi nii, et kaitseminister Aaviksooga me käisime pronkskriisi järgselt väga palju ka Ida-Viru koolides ja nägime totaalset vahet. Narva Pähklimäe gümnaasium. Direktor on venekeelne, aga ta võtab kaitseministri vastu puhtas eesti keeles kuigi aktsendiga. Ta püüab, lapsed on rõõmsad, tüdrukud tiirlevad ümber kaitseministri ja tahavad Eesti kaitseväkke astuda. Ja me läheme Narva-Jõesusse eestikeelsesse kooli, kus on ka eesti nimega direktor, kuigi ta õpetab vene lapsi. Kool näeb võrreldes siis nüüd selle Narva gümnaasiumiga välja ikkagi luksuslik, kõige parematest materjalidest ehitatud, kaasaegne, lastel on arvutiklassid ja lapsed on õnnetud ja ütlevad, et meile, et meid ei ole Eesti riigil vaja, ei venelastel vaja, nendel pole lootust, me olen hallipassi mehed, et kui palju sõltus koolidirektorist.
Siis me ka nägime, et kuidas iga koolidirektor siis toimis, aga nagu sa Vootele mainisid, mitte midagi ei juhtunud. Kes võitles meil Eesti riigi vastu, see võitles Eesti riigi vastu ja jäi ametisse. Et sellised muudatusi ei toimunud, no Narvast me teame ka seda, et lihtsalt seal ka soodustati just nende kõige hullemate pujäänide edasi ametis olemist, et maksti nende eest kõik trafid kinni ja nad töötasid edasi kuni pensionini, üks vist lasti korruptsiooni pärast küll enne lahti. Nii et probleem jäi lahendamata.
Meelde tuleks ütlen seda, et koolid on munitsipaalkoolid ja seal see kaadripoliitikas direktori tasandil teeb oma valitsus, mitte haridusministeerium.
Ja selle tõttu ma olengi õnnelik, et nüüd selles uues ülemineku kavas, mis puudutab siis vene koolid üleminekut eestikeelsele haridusele, seal on ette nähtud selline samm, et venekeelsed koolid läheksid siis haridusministeeriumi alla, muudetakse riigikoolideks, sest muud moodi me sellest jagu ei saa, et muidu jätkub see sama paigal seis ja see paigal seis tähendab ebalojaalsust Eesti riigile.
No ma tooksin siis Tallinna linna volinikuna veel siia Tallinna mõõtme ka, et raadiokuulajad võibolla nii täpselt ei tea, aga Tallinnas elab siis üle 400 000 inimese ja enam vähem täpselt pooleks on nii vene keelt kõnelevad kogukonda kui eesti keelt kõnelevad kogukonda. Ja me peaksime tegelikult mõtlema ka valimissüsteemi peale. Et me näeme, eks ole, et venekeelse elanikkonnaga tegeleb peamiselt üks erakond ja siis ülejäänud valijatele konkureerivad ülejäänud erakonnad. Ja see osakaal täpselt nii tulebki, et suur keskerakondlik venekeelne kummitempel Tallinna linnavalikogus plus siis eks ole venekeelne linnavõim ja ülejäänud erakonnad jagelevad eestlaste häälte nimel ja on killustunud.
Siin me meelda, et oleks jäänud 70 aastate administratiivjaotus, oleks seis veel hullem. Siis oli Maardu küll omaette linn, aga Maardu linnal omad rahvasaadikute nõukogu ja täitekomiteed ei olnud, või sa juhiti mererajooni kaudu. Seega siis ka maardulast hääled tulid Tallinnasse.
Aga mida Mart rääkis eesti keele õpetamisest Tallinnas, siis meil on ju tõepoolest ka vene rahvusest abilinnapea kureerinud seda juba aastaid ja nüüd ta jätkab, et edusamme ilmselt ei ole ka teadlikult tehtud, sellepärast, et kui see kogukond on sinu aidata, nii öelda see järjekord tekitata, et meie aitame ainult, siis inimesed jah kipuvad usaldama ja mulle meenub minu enda ema, kui ta sai sotsiaalkorteri ja ma küsisin ema, kelle poolt sääletasid. No noh, eks ikka selle poolt, kes mulle korteri andis. Ja noh, muidugi, siis ei olnud muidugi ei AT ega Isamaa erakond, vaid tõepoolest see, kes siis inimesi saab aineliste vahenditega nii öelda mõjutada. Et sama on Tallinna linnas ja minul on ka mure. Mul on tõesti mure, et selles mõttes lootes tulevikule ja lootes sellele, et Isamaa erakond võtab ka jalad rohkem tagumikult ära, et ei ole ainult riigis me eesti keele eest seised, vaid ka Tallinna linnas aitame kaasa, et eesti keel ja meelsus ka säiliks.
Ja eesti keel ja meelsus tegelikult siin on tugev seos inimõigustega. Nimelt me peame tagama kõikide juurde pääsu ühiskonda just võrdsete võimaluste loomisega. Ja see käib läbi haridussüsteemis. Meil praegu venekeelsed koolid toodavad praaki, viimase 30 aasta jooksul on nad tootnud seda üle 100 000 inimese. Teiste sõnadega 100 000 õnnetut noort on meil juurde tekkinud, kes on nii-öelda teise sordi inimesed. Just selle tõttu, et meie venekeelsed koolid ei saa hakkama eesti keele õpetamisega, eesti meele õpetamisega, eesti kultuuri tutvustamisega ja nad ei suuda suunata lõpetajaid ühiskonda samadel alustel eestlastega, jah, kes tulevad eesti koolidest. Ja see on suur inimesõiguste rikkumine ja selle kohta öeldakse, ei maksa sundida inimesi eesti keelt õppima. Ja see on täiesti vale ja inimõigustega vastuolus. Aga Vootele, sina oled Inimõiguste instituudi juhatuse esimees. Mida sina arvad?
No see on kõige selgem segregatsiooni näide. Üks on see, et nüüd inimesed vonivad oma elukohad. Me näeme, et Vene aega jagati korterid asutuste kaupa. Ja see oli lihtsalt see, mis asutuse korterid on, mis keelsed töötajad. See oli see määras ka selle sageli selle paigutuse. Aga ta oli isegi suhteliselt ühtlasem. Praegu on terved linnaosad, kui koonduvadki siis kas eestlased või venekeelt kõnelevad inimesed, et segregatsioon ka territoriaalne tegelikult suureneb. Ja loomulikult suure osa nendel inimestest, nendel võib olla ju mõni muu keel, päris hästi külgeb, et nende nüüd karjääri võimalused ongi kas siis minna Venemaale, aga paljud ei taha seda. Või siis minna mujale Euroopasse või veel kaugemale. Aga nende nüüd hakkama saamine töökohtade arv on piiratud just sellel maal, kus ta on sündinud ja õppinud, kuna eesti keele oskus on kehva. Samas, need, kes on õppinud väga hästi eesti keele ära ja mida paljud vanemad on ju paigutanud oma lapsed hoopis eesti keelses kooli õppima, mis on teine probleem, kui need venekeelsed lapsed seal nii ka palju saab koolis, siis nad hakkavad kohal suhtlema see, kui nende keele arengul alati noh, ei tule kasuks suhtluskeele, nagu koolikeele nad omandavad. Ja nendel inimestel, kes oskavad nii vene kui eesti keelt, on jällegi töökohta saamine Eestis ka parem.
Palju see on ju tööandjale kasulik. No võtame mõned näited, eks ole. Olga Maakina, Viktoria Ladõnska, Kubits, Sergei Metlev. Väga hea näide oli nüüd iljuti superstaari saate võitnud Aalika Miilova, kes nagu lausa täna sama vanemaid, kes olite pannud õigel ajal Eesti kooli. Et nad löövad väga hästi Eesti ühiskonnas läbi, kui nad tunnevad, et nad saavad siin hakkama ja nad ju saavadki väga hästi hakkama.
Kõige lihtsalt vaadata teenindavad sektorid, vaatame inimeste nimesi, kas pangad, ellerid ja muud, kus on keele nõue. Ja kui inimene oskab eesti keelt, siis on suurel osadel ju tegelikult slaavipärased nimed, mis näitab, et nad on seal eelistatumad, kui isegi eestlased, kelle on osade kundedega raske suhelda.
Kes ei oska nii hästi vene keelt, jah.
Meie armastatud kaupluseket Maxima valis nüüd välja tuleviku juhtide meeskonna, kes võiksid hakata siis seda Maxima ketti tulevikus juhtima ja Eestimaalt leidsid nad ainult sellised inimesed üles, kelle kodukeel on vene keel. Et see selline huvitav ja väga, vägagi kummastav fakt. Ja tooksin välja veel ühe kummastava fakti, mis puudutab konkreetselt segregatsiooni taset. Nimelt 70. aastatel tehti Chicagos uurimus segregatsiooni kohta, seal on see rassisegregatsioon, et loeti ära, et kui palju ühe ruutmiili sees on nii-öelda musti ja valgeid. Ja siis tuldi välja, et seal on üks tõsine probleem, just selle suhte järgi, see vastandus on küllaltki suur nende ruutmiili kaupa mõõdetud ühikute puhul. Kui me kasutame täpselt sama meetodit Tallinnas, siis see tuleb oluliselt suurem see vastandus. Ja see suureneb praegu, et meil segregatsioon Eestis suureneb ja sellega ei tegeleta. ning see on suur probleem. Aga jõulude ajal ehk ei tahaks nii suurte probleemidega tegelda, et jätkame seda järgmine kord. Aga enne seda annaksin ma sõna veel kord Riinale.
Ja minul on see väike au oma kaubanduslik teada on veel kord välja öelda, et Oleviste kirikus 29. detsembril kell 12 toimub kodututele, kui mitte jõulupuuse sõltub, kas me saame eriloa korraldada ka kontserti ja jumalateenistust, aga kindlasti toidupakkide jagamine 29. detsember kell 12, et kuni 28. detsembrini on oodatud kõikide heade raadiokuulajate toiduannetused, kõik, mis jääb üle jõululaualt, kellel on südames midagi kohe osta, siis ma soovitan tuua puuvilja, kommi, küpsist, pirukaid, kogu see toidukraam Oleviste kirikusse, laidena 50 ja me pakime ühed toredad jõulupakid neile, keda iga aasta koguneb kusagil 800 ringis, kellel on tegelikult puudus.
Aitäh, Riina, panime selle kindlasti nüüd kõrva taha ja tuletan meelde, et täna olid Ühiskonna peegli saates Vootele Hansen, Riina Solman, saatejuhina Mart Rannut ja toimetajana Mare Pihlak. Jõulu rahu ja jõulu rõõmu kõigile!
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.